Eta orain bestelako kontuei erreparatuko diogu, atzokoan Iruñan izan zen prentxorreko bat, bertan, zazki arratsaldean, bueno, Iruñako aldezarreko Iruñazar euskaltegian, sortzen ikasbatozeko kideek eta baita, bueno, Nafarroko guraso elkarteko ordezkariek, esanakoa, prentxa agerraldi bat buruztu zuten, eta prentxa agerraldi horretan, bueno, berri ere diru murrizketak ditugu izpide, horiek ere protagonista, gainera, bueno, hezkuntzarekin lotuta, zeharkare euskararekin lotuta, eta honetaz guztia zitzaiteko atzoko prentxorreko horretan egin zen, bueno, ba, maigainan jarri ziren datuak, eta salaketa horren berri izateko, gurekin dugu telefonoz bestalde Nestor Salaberria, Nafarroko sortzen ikasbatua, zelkarteko kidea, egunon Nestor?
Egunon guztioi, bai.
Bueno, aipai guztu hasteko eta bain, atzokoan esan dugu prentxorrokoa Iruñazar euskaltegian, Iruñan bertan, guraso elkartekin batera prestatu zenuen, labur diguzu, zer zen atzokoan, bueno, ba, jendartan jakinarazi behar zenutena?
Ba, bueno, lehenik eta behin jakinarazi nahi genuen Hezkuntza Departamenduak hartutako erresoluzioari elegite judiziala jarriko geniola, eta, bueno, ba, sortzen ikasbatuazeko bazkide diren guraso elkarte guztiek zera, elegite hori aurkeztuko dute Hezkuntza Departamenduan, ba, urrengo egunetan, pixka bat, bueno, pues, euren aserria dierazteko, eta, bueno, pues, ikusiko dugu aberze erantzuna jasotzen dugun.
Alegia, elegite bat aurkeztuko bezuela Hezkuntza Departamenduak hartu duen neurri honen aurrean, guraso elkarte jantza, diru laguntzak murriztu, zein da zehazki Hezkuntza Departamendutik etorri den murrizketa berri hau?
Bueno, ba, murrizketa baino zero da, ez, heldu dira. Orduan, zera gertatu da, ba, 2011ko aurrekontuetan diru partida bat zegoela guraso elkarteen ekimenak eta diruz laguntzeko, eta, bueno, pues, guraso elkarte guztiek egin dituzte egin beharreko ekimenak, ez dira normalean gainera, pues, nahi dugulako diren ekimenak, baizik eta hezkuntza komunitatean, eta, bueno, ez, berosotasunean hartzeko, eta, bueno, ez, gure seme alaben hezkuntza hobetzeko, behar-beharrezkoak diren ekimenak dira, ezta? Eta, bueno, egin dira, horiek, formakuntza, jantokiak antolatu, autobusak, eta beste horren beste, eta, bapatean, deialdia ez datera, eta, bueno, pues, hemen, guraso elkarte gehienak geratu dira, hainbat gauza egin dituztela, eta zera, justifikanteak badituzela pres, diru laguntzak eskatzeko, baino konbokatoria deialdia ez datera, eta orduan, ba, bueno, egin dituzten ekimen guzti horiekin, pues, orain bat batez zule ekonomiko bat sortu zengu, ez da? Diru horrekin kontatzen zelako, diru hori aurre kontuetan jarrita zegoelako, ez da?
Hala, aurrekontuetan dirua zegoen guraso elkartentzat, guraso elkarteek diru hori jasoko jasotzeko esperantzarekin edo jasotzeko ziurtasunarekin kontu hori guztiak antolatu dituzte 2011 urte osoan zehar, eta orain batean dirurik ez dagoela, ez? Hori da arazoa.
Hori da koska, eta bueno, ba, pixkat, irudik ez egula zegu jarrera hori, pues, ezela baten zilegi, ez da, zerbait emango dizutela esatea, eta gero ez eman, eta gero gainera, gaineratu behar da, guraso elkartek egiten dituzten ekimenak behar beharrezkoak direla hezkuntza komunitatean, ezta? Eta horregatik daudela, bueno, hobe esan da, zeudela diruz lagunduta, ezta? Berez, administrazioak egin beharko zituzken lan batzuk direlako. Eta, bueno, gurasoak, pues, argi eta garbi, lan horiek oso gustora egiten ditugu, ezta? Gure jena laben ongizaterako, baina, eta egiten jarraituko ditugu diruz lagunduta zaldin badaude ere, nahi dugulako, ba, gure seme alaben hezkuntza kalitatezkoa izatea, ezta? Baina, bueno, claro, administrazioak ere hori bermatu beharko zuken, eta, bueno, pues, berak egiten ez baldin badu, guk egiten jarraituko ditugu, baina argi eta garbi utziz, zorra bat duela hezkuntza komunitatearekin, momentu honetan hezkuntza departamenduak, eta bermatu behar duela alde batetik familien parte hartzea, hezkuntza komunitate guztiaren parte hartzea bermatu behar duela, eta bestetik ere bai, bermatu behar da hezkuntza unibertsalaren doakotasuna, ezta? Eta osatzen dira, pues, guraso elkarte askok egiten dituzten lanak.
Badakigu nolako izan zen Miguel Sanzen jarrera euskararekiko bere agintaldian, Yolanda Barcinaren gobernuak, UPN-PSN gobernuak, zer nolako norabidea hartu izan, badirudi, inkluso okerrera dijoala kontua?
Ba, zinez eta balin mazidru dien ere, pues, okerrera pauso batzuk eman dira, ba, Hezkuntza Departamenduan bereziki, ba, dekretu bat baten bidez, ba, euskararen erabilera arautu dute eta ere murrizketa batzuk eman dituzte, baina, bueno, gauza bada ikusten dugu sortzen ikasbatu azetik, gauza bat dela Nafarroako gobernua eta beste bat dela Nafarroako jendartea, eta horre ere aipatu behar dugu, ba, PSN-eko oinarri askok ere, noski eta alderdia bertzale eta ezbertzaleetatik, betzat, ba, aldaketarako grina eta aukerak eta ikusten direla ere bai, ez? Orduan, ba, bueno, horre nola baiteko aldentze bat ematen ari da, inoiz baino gehiago, inoiz baino nabariagoa, ba, Nafar gobernuaren artean eta Nafar jendartearen artekoa, ez da.
Eta orain, aitzakia izki handiz, krisia?
Ba, bai, beti bezala ere, ba, krisiaren aitzakipean, bueno, ba, kaltetuta kateratzen diren lehenengo esparruak edo beti euskara, kultura, hezkuntza eta osasuna, bai, ba, beraiei bereziki dirua produzitzen ez dieten, ez da, kontzeptu ekonomizista horretan, ba, eskubideak antolatzea, pues, ez da bidezkoa, ez da, eskubideak bete behar dira beti, krisi garaian edo krisi atagoen garaietan, eta horregatik ari gara borrokan, eta, bueno, pose, aldarrikatuz, ba, bueno, gure eskubideak respetatu behar ditela beti ere, eta hortan gabiltza.
Ba, Nesto Solaria, sortzen ikasbatezeko kidea, mi esker tartetxo honetan hemen Kale Gorrian saioan, bueno, ba, atzokoan jakinarazten duten salaketa horren berri mategatik.
Zuei, eskerrik asko.